Jy luister na Spectrum, elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
In die program die onafhanklike eksamenraad is in sy noppies met die klas van 2022 se matriekuitslae en die minister van Finansies sê by die WEF in Switserland dat die kragkrisis so gou as volgende jaar onder beheer kan wees, maar kenners is skepties. Die span in die ateljee is Marlene Forsie, produksieregisseur Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton.
Daar is geen verkeer.
Gauteng, Johannesburg, lê daar iets in die pad op die N3 Noord, net na Van Buren weg, een baan gesluit daar. Daar staan ook 'n voertuig op die N3 Noord, net na Van Buren weg, een baan gesluit. En dan in Kaapstad staan 'n vragmotor op die N1 Stadtuin, net na Marine Rylaan. Dis in die noodbaan. En stuur nog verkeersnuus na 45889, SMS kos R1.50 en begin die SMS met die woord verkeer, dan weet ek, dit is vir verkeersnuus.
Rafael Nadal, die verdedigende kampioen in Australië, is vanoggend uitgeskakel nadat 'n heupbesering sy spel belemmer. Suid-Afrika se Lloyd Harris ook in 'n titaniese stryd gewikkeld vir 'n plek in die derde ronde. Suid-Afrika se onder 19 damesspan skop binne die volgende uur 'n dag vol cricket af met 'n wêreldbeker kragmeting en meer oor Eddie Jones se belofte aan die Wallabies, 'n span wat hy na 18 jaar nou weer afrig. 'N volledige bulletin volg net na 12:30.
En wat gaan aan op sosiale media? Meeste mense praat oor Shiba. Dis natuurlik die Bengaalse tier wat vroeër vandag uitgesit is. En hulle praat oor dat dit nie moes gebeur het nie. En dan natuurlik ook die matriekresultate 2022 is 'n hitsmerk wat baie aandag geniet. En ons kyk nog iemand wat sê, Ask a Man, hitsmerk Ask a Man. Een of ander gesprek wat begin met Ask a Man. Dan vra mense klomp vra daaroor. Ons het intussen gesels oor zebravleis gister. En ook vanoggend, nuwe navorsing toon dat zebravleis sterk potensiaal toon om vir vleisproduksie gebruik te word, veral in Suid-Afrika en ons buurlande. En dit het baie min vet en hoë voedingswaarde. En ons wil weet of jy dit eet en het soveel terug of so baie terugvoer gekry dat ons vandag ook na die stemnotas luister kos hoor gou.
Zebravleis het ek al geëet. Het zebra wat ons geëet. Zebravleis is soet. Dis lekker. Maar as jy hom eet, dan sien jy daai zebra se kop en sy ore, hoe kyk jy vir jou? Dan voel een mens ongemakkelijk. Maar as jy dit nie weet nie, dan is zebra vleis baie goed en lekker.
Ek dink nie, ek persoonlik sal zebra eet nie. Is dit nou die volgende dier van Suid-Afrika wat moet uitsterf, weens die mense eetbehoeftes?
Nou, jy is wel om saam te praat oor die tema of enige van die temas wat ons vandag bespreek op die program. Jy kan 'n stemnota stuur na 45889 teen R1.50 of net 'n eerder 'n SMS stuur na 45889 teen R1.50 per SMS.
Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
En is nou 6 minute oor 12. Die onafhanklike eksamenraad is tevrede met die klas van 2022 se matriekuitslae wat vandag bekend gemaak is. Die slaagsyfer van 98,42% is iets wat hoër as verlede jaar se 98,39%. 12,580 voltydse leerlinge het die eindeksamen afgelê, saam met 945 deeltydse kandidate. En vir meer praat ons met die eksamenraad se woordvoerder Ilana Nel. Goeiemôre Ilana.
Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan die luisteraars.
Goed, die leerlinge was in graad 10 toe die pandemie getref het en moes 'n hele nuwe manier van onderrig navigeer. In die lig hiervan, hoe voel julle oor die uitslaa?
Ja, dit is uiters uitstekende prestasie wat hierdie leerders gelewer het. Dit is regtig net hulle dryfkrag en harde werk. So ons is baie tevrede en ja, baie geluk aan die leerders met die uitstaande prestasie.
Watter rol het die gehaltebeheerliggaam hier gespeel?
Ja, ek dink vir hierdie jaar en ook vorige jare het hulle regtig seker gemaak dat daai standaard konstant is van die een jaar tot die volgende jaar, maar ook tussen die verskillende privaat assesseringsmaatskappye dat die een eksamen nie moeiliker as die ander is nie. Maar ja, ek dink deur die jaar is daar ook die monitering. So dis 'n baie belangrike aspek van ons om seker te maak dat die resultate op die ou einde geloofwaardig is. So ons is ook baie dankbaar vir hulle wat dit doen. Jy weet, alhoewel dit nie altyd maklik is dat jy so onder die teleskoop is nie, maar ek dink dit is baie goed.
As jy vir my, wat se tipe uitdagings was daar tot nou toe?
Ja, Susan, ek dink daar's 'n verskeidenheid van uitdagings wat mens maar elke jaar het en veral met die pandemie en met die mark en met die vervoer van vraestelle, ja, baie uitdagings, maar ons is baie dankbaar dat nie een van daai tot in die eksterne vlak gewees het nie en ons het voorsiening gemaak vir elke moontlikheid, maar ja, daar is maar en daar's elke jaar nuwe uitdagings wat mens het in terme van sekuriteit en vraestel sekuriteit.
En is daar enige provinsies waar jy bekommerd is?
Nee, ek dink as ons kyk na ons resultate spesifiek, is die provinsies en die verskil van die resultate van een provinsie tot die ander, is daar regtig nie groot verskil, jy weet, van die vorige jaar se resultate tot waar dit is en die spesifieke provinsies nie. Maar daar is definitief skole, jy weet, waar die eksamen moet skryf, wat nie so bevoorreg is om al die middele te hê en ook jy weet die aanlyn het om die leerders te help het van graad 10 af nie. So daar is definitief uitdagings wat ek dink mens net bewus moet weet in die private sektor van skole.
Ja. Is daar baie mense wat vraestelle weer wil laat merk?
Ja, die aansoeke is besig om in te stroom. Toe die resultate uitgegaan het net na 12:00 het ons reeds aansoeke gehad vir herwerk. So ja, dit is besig om te plaas te vind.
So wat is die proses om jy weet dit te laat doen?
So wat leerders kan doen is hulle kan aanlyn aansoek doen. Hulle sal sien op hulle resultate of hulle kan net op ons webwerf ingaan en dan het jy jou eksamennommer nodig en jou geboortedatum en dan kan jy fisies net aanlyn aansoek doen. Jy kan ook ons kantoor skakel as jy dit nie aanlyn kan doen nie, sodat jy kan aansoek doen. Die sluitingsdatum is die 31ste Januarie, so daar is daar nog 'n bietjie tyd om dit te doen.
Baie dankie, dit was Ilana Nel, die woordvoerder van die Onafhanklike Eksamenraad. Die res van vlere jaar se matriek kry môre hulle uitslae, maar in vergelyking met die Onafhanklike Eksamenraad was daar heelwat struikelblokke wat oorkom moes word. Die adjunktekaan van die Universiteit van die Wes-Kaapse Departement van Onderwys, professor Roan Marman, sê verskeie faktore moet in ag geneem word wanneer môre se uitslae bekendgestel word. Hy spesialiseer op die gebied van armoede en onderrig. Ons praat nou met hom. Goeiemiddag Roan.
Goeiemiddag Susan en jou luisteraar.
Wat is van die grootste faktore wat 'n rol speel in die groep matriekse uitslae?
Ek dink as ons gaan kyk na die afgelope paar jaar, so die pandemie se effek, ek dink dit is 'n samelopende effek op die leerders gewees vir verlede jaar. En ek dink daar's baie aspekte wat te doen het met die pandemie. 'n Tweede een is natuurlik die samelewingsuitdagings van ons leerders. Baie van ons leerders, meer as 80-85% leef in arm skoolgemeenskappe en arm gemeenskappe. So dit die daaglikse huishoudelike uitdagings speel natuurlik 'n rol vir hulle. En dan natuurlik beerkrag. Jy weet, ons leerders het verlede jaar verskriklik gesukkel met dit en veral toe ons kom na die einde van voorbereiding vir die eindeksamen was daar redelike probleme gewees.
As mens so praat van beerkrag en hoe mense gesukkel het daarmee, jy weet, hoe sukkel hulle? Want mense kan maklik sê ag, maar kry vir jou kers.
Ja. Kyk is wat nie so maklik nie. Ons moet eers onderskei dat in verskillende dele van Suid-Afrika beerkrag verskillend uitgespeel. En dit was nogal iets interessant toe ons bietjie na dit kyk. Verskillende provinsies en dan ook die landelike gebiede versus die stedelike gebiede. En ook binne in die stedelike gebiede. So ons onderwysers het vir ons byvoorbeeld vertel dat in hulle areas is die krag af vir 8 ure, 6 ure. Terwyl dit is gelykstaande aan beerkrag fase 8, ek dink, of 6. Terwyl in ander areas was dit hoofsaaklik beerkrag fase 1 en 2. So dit het natuurlik 'n groot rol gespeel op die leerders wat in daardie omstandighede moes leer. En natuurlik ook in die aande, jy weet, wanneer dit jou tyd is en 'n stilte tyd in jou huishouding en jy kan begin fokus op jou leerwerk en daar is beerkrag, dan is dit natuurlik 'n groot probleem. Ekker dink ek is die oplossing nie. Baie skole het oorgeskakel na wat ons noem 'n blended learning approach waar tegnologie gebruik word. You know, en waar rekenaars gebruik word, selfone, die leerders moet data hê en so voort. En daarvoor het beerkrag 'n groot impak gehad op die matrieks van verlede jaar.
Jy kyk ook na armoede. Wat is die impak daarvan?
Ja, nee. Die Suid-Afrika sukkel hiermee. En ons armoedesyfers het vir ons gewys dat ons met 'n groot probleem op hande. Ons leerders word groot in areas waar daar nie regte paaie, straat, elektrisiteit, sanitasiedienste en veilige skoolomgewings is nie. En dit het natuurlik 'n impak op hoe leerders hulle skoolloopbaan prioritiseer en hoe hulle kyk na wat vir hulle belangrik is. En daar leen ons mos nou op sekere teorieë wat vir ons armoede bietjie ontbloot. So een groot probleem is dat wanneer leerders na hulle eie huishoudelike omstandighede moet omsien en van hulle veral hulle hoërskool toe gaan, hulle ouers moet help met inkomste, dan word skool vir hulle nie meer so belangrik nie. En dit is 'n groot probleem in Suid-Afrika, want ons uitvalsyfer van die klas van verlede jaar, 2020, was 366,000 leerders wat 12 jaar tevore die skool begin het, het uitgeval uit die skoolstelsel uit. So dit gee vir jou 'n impak en 'n idee van die impak van hoe groot 'n rol armoede kan speel in sekere gemeenskappe.
So ons het nou wel gehoor hoe goed dit gegaan het met die onafhanklike eksamenraad se matrieks, maar kan ons vandag en môre se uitslae met mekaar vergelyk?
Ek dink dit is onregverdig om dit te doen vir die redes wat ek nou sopas genoem het. Maar 'n mens moet maar elke kind se prestasie dink, kyk in die agtergrond van die kind se omstandighede en ook die kind se skoolomgewing. Jy weet daar is skole wat tydens die pandemie redelik maklik kon oorskakel na tegnologie om die leerders by die huis te hou en natuurlik hulle terugkom skool toe. Terwyl ander skole dit het totaal glad nie gebeur nie. So dit is 'n bietjie moeilik om dit te vergelyk. Ek dink dit is 'n bloot onregverdige vergelyking om te tref, maar die ironie van Suid-Afrika is dat hierdie leerders gaan saam kompeteer vir plekke, byvoorbeeld in universiteite, colleges en so aan. So dit is maar een van Suid-Afrika se dilemma's eintlik.
Dink jy dat ander elemente moet oorweeg word wanneer daar gekyk word na die amptelike uitslae?
Ja, ons natuurlik kyk na die groot hoeveelheid leerders wat nie gaan kwalifiseer vir tersiêre opleiding nie. En verlede jaar toe sit ons ook met honderde duisende van hulle. Ek dink dat 463,000 as ek korrek is. So wat het van hulle leerders geword verlede jaar? Right. So dat is die omstandighede wat 'n groot rol speel in terme van ons ekonomie, ons die harmonie in ons samelewing en dinge soos dit. En die grootste probleem is ons moet ons basiese skoolstelsel regkry, want daar's baie goed wat ons kan doen wat binne ons beheer is, in die departement van onderwys te beheer is om wel te kan doen om seker te maak die leer en onderrigomgewing is op 'n goeie standaard vir al ons leerders in Suid-Afrika.
Baie dankie, dit was die adjunktekaan van die Universiteit van die Wes-Kaapse departement van onderwys, professor Roan Marman. Die Wêreldekonomiese Forum se Januarie 2023 hoofekonoom vooruitskouingsverslag toon dat daar nie baie ekonomiese groei die jaar verwag word nie en dat die risiko vir 'n wêreldwye resessie steeds baie groot is. Terselfdertyd het die Internasionale Monetaire Fonds sy ekonomiese groei vooruitskatting van 2,9% na 2,7% verminder. Die senior adjunkpresident en ekonoom van Automatic Data Processing Incorporated, Neela Richardson, sê dit is veral die stadige ekonomiese groei vooruitskatting wat haar bekommer.
What would be persistent is slow growth. And that's really, in my mind, even worse than recession, because slow growth can last for a very long time. When I think about the impact on the continent, if you look at the three drivers of what could be a recessionary, it's the war in the Ukraine. It's a higher interest rate policy that slows growth in advanced economies. And it's the COVID zero policy, thankfully being unwound in China, but the effect on China. And then there's this fourth one that we haven't talked about, the spillover to other parts of the world, whether it means the higher cost of debt, the food and energy crisis that is really impacting a lot of the world in terms of hunger and famine and poverty.
A professor in ekonomie aan die Universiteit van Chicago Booth se Sakeskool, Raghuram Rajan, voorspel 'n taai ekonomiese jaar vir Afrika.
Just to Africa itself, I think the big issues are fuel, food, and interest rates, all three impacting many African countries. And I think it's difficult at these times. Now, this is where China, with its commodity intensity, can help the commodity producers, but it can hurt the commodity users. And you have both in Africa. So I think this is going to be it's going to be a tough time.
En dit was 'n professor in ekonomie aan die Universiteit van Chicago Booth se Sakeskool, Raghuram Rajan en Nutandu Magudelela die verslag saamgestel. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het by die WEF-vergadering in Davos, Switserland gesê dat Suid-Afrika die kragkrisis binne 12 tot 18 maande kan oplos. Godongwana sê fase 6 beerkrag kan binne 6 maande iets van die verlede wees, soos wat streng opwekkings- en kraggebruiksbestuursplanne geïmplementeer word. Dit sluit vaarplanne in, soos om 100 kragstasies op te rig wat in privaat besit is, waarvan 'n klomp reeds aan die einde van die jaar glo aan die netwerk gekoppel sal wees. Die onafhanklike kragkenner Cornel Skabot sê, sien is glo.
Kom ons sê 'n ding soos wat dit is. As 'n mens luister na wat politici oor die laaste paar jaar gesê het, dan glo ek bloot gewoon nie hierdie uitsprake nie. Destyds het oud-president Jacob Zuma gesê, 2 jaar dans beurtkrag iets van die verlede. 2015 het president Cyril Ramaphosa gesê, 2 jaar dans beurtkrag iets van die verlede. Nou sê die minister van Finansies, 18 maande dans beurtkrag iets van die verlede. Ek's baie jammer, ek kan nie die huidige regering glo as hulle hierdie uitsprake maak nie. Gaan daar moontlik 'n verligting wees in beerdkrag? Ek glo so, as baie van hierdie projekte wel aanlyn kom, maar gaan dit iets van die verlede wees? Ek's baie jammer, ek vertrou nie die regering om dit te kan vermag nie.
Skabort sê die praktiese implementering van die planne vat baie langer as wat die ministers dink.
Wel, een van die groot probleme waarmee ons sit, is 'n gebrek aan transmissielynkapasiteit. Ons moet onthou dat destyds toe die transmissienetwerk in Suid-Afrika opgestel is, was Mpumalanga hoofsaaklik identifiseer as die netto uitvoerder van elektrisiteit daar waar al die steenkoolkragstasies is. Daarteenoor was provinsies soos die Noord-Kaap en die Oos-Kaap netto ontvangers van elektrisiteit. Maar deel van die oplos van die beurtkrag dilemma is dan nou natuurlik addisionele sonkrag en addisionele windkrag. En die provinsies wat juis ideaal is vir hierdie tipe projekte is die Noord-Kaap en die Oos-Kaap. Maar die groot probleem is, daar is 'n beperking op die transmissiekapasiteit en gevolglik kan daar nie meer nuwe projekte hierso geloods word nie. Nou, dit is baie eenvoudig, daar is net nuwe transmissielyne nodig. Maar die tydperk wat nodig is om 'n nuwe transmissielyn te installeer, is enigiets van 8 jaar tot 12 jaar. Dis 'n baie lang proses. So as die minister van Finansies sê enigiets van 12 tot 18 maande, ek kou baie moeilik daaraan, want dit is bloot nie realisties nie.
Skabort sê hy is oortuig van dat geen van die planne binne 12 tot 18 maande sal realiseer nie.
Wel, as ons kyk na die lys van voorstelle wat deur die regering gemaak word en einde hierdie onrealistiese tydlyn te maak, dan sluit dit in 9 gigawatt van meer as 100 privaat opwekkingseenhede. Ons praat van noodwetgewing wat goedgekeur gaan word blykbaar om hierdie prosesse nog vinniger te maak. Dan is daar 2,8 gigawatt hernubare energie wat bygevoeg gaan word tot die nasionale netwerk en dan ook soveel soos 'n volle gigawatt wat uit die res van Afrika af ingevoer word. Ons moet ook weet Suid-Afrika is 'n netto invoerder van elektrisiteit van die res van Afrika. Nou, as ons na al hierdie voorstelle kyk, dit klink wonderlik, dit klink fenomenaal, maar die realiteit is, of hierdie binne die tydlyn van 12 tot 18 maande gaan realiseer, is myns insiens onrealisties.
Skabort sê, mense sal alternatiewe moet oorweeg.
'n Paar jaar terug, as jy die somme gemaak het, sal jy vind, dit is ongelooflik duur om ten volle of selfs net gedeeltelik af te klim van die nasionale netwerk af en nie afhanklik te wees van Eskom of jou plaaslike munisipaliteit nie. Maar as mens nou kyk na wat elektrisiteit ons gaan kos in die volgende jaar of twee, en ons weet daar is oor die volgende 2 jaar 'n 33% verhoging in elektrisiteitspryse op die kaarte, wel dan raak dit al hoe meer aanloklik om dit te oorweeg waar sonpanele en batterye in die verlede net vir die rykes beskore is, raak dit nou vir middelklasgesinne dalk ook 'n opsie om te oorweeg. Maar ongelukkig sit ons steeds met die oorgrote meerderheid van die populasie wat nie daardie opsie tot hulle beskikking het nie. En in daai geval is dit ongelukkig slegte nuus. So, kom ons wees positief en hoop dat hierdie planne kan realiseer, maar soos ek vroeër gesê het, die beloftes van politici is oor die laaste 15 jaar al gemaak. Daar is al dikwels gesê, 2 jaar en beerdkrag is iets van die verlede. Ons is al 15 jaar hiermee en as ons steeds daai leuns gaan bly glo, dan dink ek is ons baie naïef.
Dit was 'n onafhanklike energiekenner Corneel Skambort. Ons bly by ekonomiese kwessies. Die Altron Fintech Indeks vir huishoudelike finansiële standvastigheid toon dat huishoudings meer spandeerbare inkomste verdien het weens 'n toename in werksgeleenthede. Ons praat met Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer by die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemôre Roelof.
Goeiemôre julle.
Wat presies meet die indeks?
Die indeks bestaan uit 20 verskillende aanwysers. En elkeen van daai aanwysers het 'n direkte verband op huishoudings se vermoë om inkomste te verdien, soos byvoorbeeld in diensname of hulle inkomste wat hulle verdien, die salarisse vir die private en openbare sektore is ook twee van die groot bydraers en of bates waaruit 'n mens uiteindelik natuurlik ook inkomste kan verdien, soos byvoorbeeld beleggings op die beurs wat vir jou dividende kan gee of eiendom wat jy kan uitverhuur.
Sê vir my, wat het jy gevind met huishoudings tans of wat gebeur tans met huishoudings?
Ja, ons net luister ons net onthou dat hierdie is tot en met die derde kwartaal. Omdat ons so baie aanwysers het, moet ons wag vir al die Reservebank data wat eers redelik diep in Desember gepubliseer word en ek dink nie iemand wil eintlik rondom Kersfees te veel van hierdie syfers bestudeer nie, so ons wag maar altyd tot die begin van die nuwe jaar, maar dit is nou tot en met die derde kwartaal en dit is glad nie weerspieëling van wat hierdie jaar gaan gebeur nie. Maar tot en met die derde kwartaal van verlede jaar het dit nogal goed gegaan. 'N volkome herstel van COVID en die sterkste aanwysers en wat eintlik sy kop bo water gehou het, was die indiensname, die toename in indiensname en in huishoudelike besteedbare inkomste. Dit is nou in totaal. Daar is uit die aard van die saak uit huishoudings in Suid-Afrika wat oor hierdie tydperk minder verdien het en daar's party wat meer verdien het, maar op balans in reële terme het die land se totale besteedbare huishoudelike inkomste met 4.3% toegeneem tot 'n nuwe rekordhoogtepunt.
Met dit gesê, die WEF voorspel dan nou 'n baie moeilike jaar ekonomies gewys. Jou indrukke van wat daar uitkom?
Ja, wel gelukkig of ongelukkig, ek dink nie mense met 'n ware oordeel daaroor vel nie, maar die vierde kwartaal indeks vir hierdie Altron Fintech navorsing gaan ongetwyfeld ook na 'n nuwe rekordhoogtepunt beweeg, want ons sit hierso met van die aanwysers soos huishoudelike verbruiksbesteding en natuurlik salarisse. En beide daardie aanwysers is sonder uitsondering gaan na 'n nuwe hoogtepunt toe in die vierde kwartaal elke jaar, en mense kry bonusse en dit is Swart Vrydag en Cyber Maandag en dan is dit die Kersfees inkopies en dan gaan dit baie lekker, maar die eerste kwartaal van hierdie jaar met die feit dat ons almal 'n bietjie platsak is na al die spandering en die droewige uitvooruitsigte vir die ekonomie, hoofsaaklik weens die beerdkrag wat aan nuwe hoogtes of laagtepunte eintlik beweeg het, baie beter uitdrukking, dink ek gaan die indeks wat swaar kry.
Baie dankie, dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer by die Optimum Beleggingsgroep. Soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die inflasiesyfer in Desember effens afgeneem tot 7.2%. Statistiek Suid-Afrika het vanoggend die verbruikersprysindeks bekend gemaak. Dis 0.2% laer as in November en die gemiddelde inflasiekoers is 2.2% hoër as in 2021. Ons praat nou met die ekonom Richard Downing. Goeiemiddag Richard.
Goeiemôre Susan.
Kom ons kyk gou nou uit die statistiek, in jou mening, hoe het die VPI vertoon?
Wel, soos jy noem, die verbruikersprysinflasie het iets wat afgekom na 7.2 toe, wat eintlik in lyn is ook met wat ons sien in die VSA en so aan gebeur het, wat iets wat van 'n positiewe verwikkeling is. Maar ongelukkig sien ons ook dat die komponente wat bygedra het tot hierdie inflasie van 7.2 is nog al die tyd voedsel. Ek meen, ons praat van 12.4% stygings in voedsel. So ek dink al die positiewe nuus wat ons nou pas van gehoor het wat aan die pipeline is, ek dink as jy ou nie kan eet nie, jy probleme, en dit lyk my dit is een van die groot redes hier vir die inflasie op die oomblik. En dan behuising wat ook gestyg het met 4.1%, nie te veel nie, maar vervoer, weet ons, brandstofpryse wat redelijk ernstig bijgedragen tot die inflatiekoers en daar had ons stijging van 14% gezien. Alhoewel ons daarom gezien het dat die brandstofprijs iets wat afgekomen het hier in december. En dit is een beetje positief in die so, vooral voor die proces van inflatie, want baie ons reik my raak die mekaar met die proces van inflatie en inflatie. En rentekoers het baie meer te doen om die proces van inflatie dit nie alter. Anderwoorde om dit stariger te maak, om juist hierdie, waar was ons op een stadium by 7.9 en ons nou by 7.2, om juist hierdie inflatiekoers te temper. Nou, hoe temper hou om? Want as verbruikers, soos ons nou pas gehoor het, begin in die knyp raak, dan gaan leen hulle geld. En dit sê hou die inflatieproces aan die gang, en dit is juist wat die reservebank probeer doen, om te verhoed dat die proces eindelijk hand uitdruk. Al is die oorzake buiten die verband van die reservebank. Is het nog dan, al is het die brandstofprijs wat stijg, dan met die bank in elk geval op uiteinde van die dag, moet hy in sorg dat inflatie daarom redelijk onder beheer bly. En ek dink, dit is wat ons hier sien wat op die oomblik gebeur, wat een positieve verwikkeling is. En dan verwag ons natuurlijk, ons sien ook dat inflatie is verskillend vir verskillende van die provinsies. In die Vrystaat bijvoorbeeld, waar jy baie meer landelike huishoudings en so net, is inflatie redelijk hoog. Terwijl in die Weskaap, waar jy meer verstedelikte en een ander type ekonomie het, is inflatie 6.9% bijvoorbeeld. So dit is als redelike verskille in inflatie ook in termen van die streke. En dan inkomstegroepen die selle. Ons sien vooral dat inkomstegroepen aan die onderkant van die inkomstegroepen eindelijk so 10.4% inflatie ervaar, wat heel wat hoër as die 6.7% wat die hoër inkomstegroepen ervaar.
Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid se jongste handelstoestande indeks is ook bekend gemaak. Hoe staan sake daar?
Wel, ek ben daar het ons ook die halwe positieve nies, en ek denk dat het baie meer te doen met verbruikers en handel in die algemeen, want ons kyk hier na handel in een baie breë context, nie net kleinhandel nie, en daar het ons baie meer te doen met internationale handel, wat redelijk positief verloop het vir Suid-Afrika, en gelukkig vir ons eindelijk jou sakevertroue tot een mate gestimuleer het in een sekere sin, en dit het gehelp, maar ek meen, mens weet nie of daar die soort van handel in die buitenland, en ons hoor ook van wereld ekonomiese groei wat redelijk afneem, wat ook handel gaan beïnvloed, en dit kan een negatieve gevolg gee vir ons. So, dit was wel redelijk een positieve verwikkeling, en ons sien dat die indeks, alhoewel nog een negatieve gebied, hier in 42 van jou respondente, wat positief is, met ander woorde, 58% is nog nie seker van hoe lyk hulle handelomgeving nie, is dit nog altyd daarom een cijfer wat op kan steen tot de mate, want alle verwachtinge is redelijk hoog. Amper toe die vorige sprekers se verwachtinge ook in termen van waarin ons moontlik op pad kan wees, is redelijk hoog. Maar ek denk dat het baie meer te doen met soort van een wenslys amper is, wat een mens kan sê wat realiteit in acht neem. En as ons kyk na hierdie beerdkracht situasie waarmee ons te doen het, waar die ekonomie ernstig knak, nie net werk, huishoudings nie, maar vooral jou producerende gedeelte van die ekonomie, dan denk ek, lê daar nog harde tyd vir ons voor in 2022, maar ons moet positief wees in die sin van, ek denk, is elke ou soort van, maar sy sake oordentlik oorweeg, en binnen hierdie soort van vermoëns leef, dan denk ek, kan die ou een beter soort van lewensbeskouwing kry, en mees positief raak, soos die jaar vorder.
Baie dankie, dit was die ekonom Richard Downing.
Jy luister na Spectrum, elke weksmiddag tussen 12 en 1.
Nog in die program vra ons wat Suid-Afrika kan leer by die inhegtenisname van Italië se mees gesoekte mafiabaas Messina Denaro en na die dood van Shiba die tier is die aanhouding van eksotiese diere op nuut onder die soeklig. Bly ingeskakel.
Daar is geen verkeer.
Goed, steeds in Gauteng en drie Suid net voor Van Buren weg lê daar iets in die pad. Een van die bane is toe as gevolg daarvan. In KwaZulu-Natal staan 'n voertuig op die N3 Wes. Dis net na Pieter Brown Ryland, dis in die linkerbaan en daar staan ook 'n voertuig op die N3 Oos net na Paradise Valley Wisselaars in die linkerbaan en dit is jou verkeersnuus. Iets waar almal nog op sosiale media praat is Sheba en dan ook matriek resultate 2022. Daar het merk matriek results 2022 is ook hoog op die gesprekslys op sosiale media. As jy wil weet wat daar aangaan. Ons intussen gesels nog 'n bietjie oor zebra vleis. Nuwe navorsing toon dat zebra vleis sterk potensiaal toon om vleisproduksie of vir vleisproduksie gebruik te word. En ons wil weet of jy dit eet en het soveel terugvoer gekry dat ons dan nog steeds stemnotas het. So kom ons luister gou.
Jong, zebra vleis smaak wild, baie wild. As jy nie weet hoe om het gaar te maak nie, gaan jy dit nie sommer eet nie. Maar oké, miskien sal daar resepte uitkom hoe om het te doen dat het meer aanvaarbaar is.
Jy kan met die grootste vrymoedigheid de zebra eet. Ek het dit die ander dag gedoen. Hy kombineer uitstekend saam met Shira cultivar rooi wijntjie. Die smaak is basies vermenging van bees en wildsvleis. Dit is ook baie gezond. So ja, definitief positief.
Almal van julle het ons zebra vleis geëet. As julle weet vir hoe baie slaghuise ons zebras uitskiet, daai wors en daai biltong wat so in daai chutney sticky sous is, daai is al zebra mense.
Ja, daar sy, kom die geheime nou uit. Jy is welkom om saam te praat oor enige van die ander onderwerpe in die program, soos van die mense gedoen het reeds, of van die luisteraars. Iemand wat sê, ek het my geklede kers gekoop om die gemors aangenaam te maak, en ek kook nou kos vir môre, die regering vat ons vervoel, sê Hendrika van Oukhuis. En nog iemand wat vra, en hulle het somme gaan maak, is Christa Han van Graaf Renet. Hoe bekostig die armste van armste kers, wat deesdae R3 kos? Van die laas het van ons luisteraars kers gekoop. As die skool hier een kers per dag gebruik, is dit amper R100 per maand. By die minderbevoorregtes is dit een fortuin. Dankie vir daardie interessante SMS, Christa. En ek is welkom om saam te praat. Stuur die SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Oudou Karels, sluit by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemiddag, Oudou.
Middag, Susan.
Kom ons begin by die Franse Open, waar Rafael Nadal vanoggend groot opspraak gemaak het.
Ja, die 36-jarige Spanjaard is uitgeskakel in die tweede ronde na wat aanskou kan word as sy swakste Grand Slam vertoning, dis nou oor 7 of in 7 jaar. Die Amerikaner Mackenzie McDonald het die eerste stel 6-4 gewen. Nadal moes toe 'n mediese breek neem na sy heup om begin plaai. Hy het wel teruggekeer na die Rod Laver Arena, maar het toe die tweede en beslissende stelle 4-6 en 5-7 onderskeidelik verloor. Suid-Afrika se Lloyd Harris moes hard veg om aan die lewe te bly in sy tweede ronde wedstryd teen die Hongaar Martin Fucsovics. Hy het die eerste twee stelle 2-6 en 3-6 verloor. Hy het door die derde stel 7-5 gewen, maar is ongelukkig uitgeskakel nadat hy die vierde stel 4-6 verloor het. En alhoewel sy enkelspel kampioenskap neesie verby is, speel hy môre in die mans dubbelspel met landsgenoot Ryan Klaassen en dis nou in die eerste ronde van daai kompetisie.
Dan is daar so baie cricket tans aan die gang. Waar begin ons?
Maar ons begin met ons onder 19 dames. Hulle speel vandag in hulle derde wêreldbekerwedstryd. Dis teen die Verenigde Arabiese Emirate. Die wedstryd begin 14:45. Tot dusver het Suid-Afrika met 7 paadjies teen Indië verloor en ook met 44 lopies met Skotland afgereken. Suid-Afrika sit tans in tweede plek in groep D. Net die top 3 span in elk van 4 groepe dring deur na die super 6 fase van die wêreldbeker. So vandag se kragmeting is 'n uiters belangrike een vir Suid-Afrika. India kolf ook eerste in die eerste van 3 eendagwedstryde teen Nieu-Seeland, die jongste telling daar in die 220 vir die verlies van 4 paaltjies, dis na 35 balbeurte en Shubman Gill is die man wat die lopies aangeteken het, hy is nie uit vir 119 lopies. Dan Ierland, hulle is besig om te toer in Zimbabwe, hulle speel in die eerste van 3 eendagwedstryde in Harare. Ierland kolf toe eerste vandag, hulle is 264 vir 3 en dis na 47 balbeurte en Andy Balburnie, die kaptein van Ierland, hy is die man wat die groot lopies aangeteken het, 121 nie uit nie voor besering hom van die veld af gedwing het. In vandag se SA20 kragmeting speel die MI Cape Town teen die Sunrisers Eastern Cape vanaf 1:30 teen mekaar op Nieuweland. In die dag se tweede wedstryd verhuil die spanne Wanderers vir Centurion, waar die Pretoria Capitals tuis sal wees teen die Johannesburg Super Kings, na die Super Kings gister met 'n skrale 6 lopies teen die Capitals geseëvier het. Die wedstryd begin 5:30 namiddag.
En in rugby nuus het die nuwe afrigter van die Wallabies oornag groot beloftes aan sy nuwe span gemaak.
Ja, groot, groot beloftes. Dis korrek, Eddie Jones wat deur Engeland die trekpas gegee is, dis nou in Desember, neem nou weer die rol van die Wallabies afrigter oor, 'n rol wat hy tussen 2001 en 2005 bekleed. Nou Jones het in sy eerste media konferensie beloof dat hy Australië sal verander in 'n meer aanvallende span en ook beloof dat die Wallabies een van die wêreld se fikste spanne sal wees. Nou Jones se kontrak is vir 5 jaar, oftewel tot vir die volgende 2 wêreldbekers en soos aan sy eerste groot uitdaging sal teen die Bokke wees tydens al eerste wedstryd in die jaar se rugby kampioenskap. Dis nou op Loftus op die 8de Julie.
En dit was Udo Karelse met die jongste sportnuus.
Jy luister na Spectrum op RSG.
Inligting oor die inhegtenisname van die wêreld se mees gesoekte maffiabaas, Messina Denaro, kom stiksgewys na vore na sy inhegtenisname vroeër die week. Hy is een van die laaste sogenaamde godfathers van die Italiaanse maffia en het minstens 30 jaar lank onder die neus van die Italiaanse owerheid geskuil. Malinai Forsie het by Willem Els, senior opleidingskoördineerder van die INEC-program aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies gaan hoor wat hy van die inhegtenisname dink. Hy volg die saak nou al jare lank.
Joh, dit was eintlik amper eufories, jy weet, mens volg hierdie ding vir baie jare. Die man wat gearresteer was, hy is gaan wegkruip meer as 30 jaar gelede, waar die hele wêreld na hom gesoek het. Hulle het spanne gehad in Italië wat gesoek het na hom. Op 'n stadium het hulle gedink hy is in Suid-Amerika of hy kruip iewers anders weg. Maar dit was so fantasties om eintlik te sien dat hy kruip reg onder hulle neuse, ongeveer so 100 kilometer van die geboorteplek van die maffia af. Hoewel hulle baie kriminele dinge doen, sorg hulle ook vir die armes en hulle het baie liefdadigheid wat hulle ook doen. Wat natuurlik dan die gemeenskap dan ook aan hulle kant kry. Aan die ander kant ook, daar is ongelooflike intimidasie wat plaasvind. Mense is bang. As jy praat, dan is dit die einde van jou en natuurlik van jou kinders en almal. Jy weet, hulle is ongelooflik wreed in hoe hulle optree.
En hy was een van die wreedstes gewees.
Veral in die vroeë jaar 90 en later laat 80s. Onder andere het hy op 'n stadium groot gepraat en gesê dat hy kan 'n hele begrafplaas vol met mense wat hy doodgemaak het. In 1992 het hulle een van sy lakeie gearresteer, die ou Bonifant van Buska. En die oukie, hy was natuurlik net so wreed geweest. Hulle het byvoorbeeld een van die oppositie maffia syndikate se leiers het hulle sy vriendin gaan vermoor wat hoogswanger was. Net om hom te intimideer. Boes is ook skuldig bevind vir dat hy was die ou wat die opdragte uitgevoer het. Hulle het die 11-jarige seun van een van die mafioso wat gearresteer was en hy het besluit hy gaan nou 'n staatsgetuie draai. Hulle het sy 11-jarige seun gaan ontvoer en hulle het hom vir 2 jaar lank aangehou en gemartel totdat hy uiteindelik doodgemaak is. En net om nou sout in die wonde te vee, het hulle toe gegaan en hulle het sy liggaam in 'n stuurbad gaan oplos, net om te verhoed dat die familie liggaam het om te begrawe. Dit is tot watter mate hierdie mense gaan.
Wat kan ons leer by Italië, by hierdie inhegtenisname van hierdie magtige man? Wat moet ons wegneem hieruit?
Italië het vir ons daar so 'n politieke wil gedemonstreer oor 'n groot aantal jare. Ons praat van 30 jaar plus wat hulle beklei teen die maffia wat hulle nie opgee nie. Daar's baie prominente mense vermoor in die staat en in die polisie. Hulle het baie weerstand gekry want onthou soos ek sê die maffia op een aan die een kant doen hulle ook baie goed vir die mense en dan kry hulle die bevolking aan hulle kant. Die staat moes sy netjie sterk gemaak het vir 'n lang tyd waar baie mannekrag moes toestaan, waar hy baie geld moes insit en baie natuurlik die Engelse sê resources, moes hy absoluut gooi na hom toe. Hulle moes mense aanstel, hulle het 'n spanne aangestel wat absoluut gespesialiseerd is, wat hulle baie geld en baie toerusting en alles ingegooi het om hierdie ding te beveg. Dit is een ding wat ek dink in Suid-Afrika miskien 'n probleem kan wees. So rukkie terug het ons 'n klomp senior polisieoffisiere van Suider-Afrika in 'n klaskamer gehad en ons moes praat oor 'n georganiseerde misdaad en hulle was almal deel van die georganiseerde misdaad eenhede van die polisies en so aan. Ek vra te hulle maar voor ons begin, hoekom sê ons dis georganiseerde misdaad? Die een vrou steek haar hand op en sy sê is miskien omdat hulle 'n bietjie meer georganiseerd is as ons. Ons het nou gelag daaroor so aan, maar daar's 'n groot mate van waarheid in. Jy weet, hierdie mense wat ons beklei, die vyand wat ons beklei, die georganiseerde misdaadsyndikaate is ongelooflik georganiseerd. En as jy nie ten minste op dieselfde vlak en beter as hulle organiseer nie, dan gaan jy absoluut 'n verloorstryd veg teen hulle.
Dit was Willem Els, senior opleidingskoördineerder van die NEC program aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Hy het ook aan Madeleine gesê daar is tog hoop vir Suid-Afrika omdat die burgerlike weerstand teen georganiseerde misdaad nog sterk is. En die volledige onderhoud word Saterdag op Naweek Aktueel uitgesaai. Ons het gister berig oor die Suid-Afrikaanse vloot wat vir homself hewige kritiek op die hals gehaal het. Dit nadat dit aan die lig gekom het dat die Suid-Afrikaanse vloot 'n militêre oefening gaan hou saam met China en Rusland. Ons het gister met professor Abel Estreize van die fakulteit krygskunde aan Universiteit Stellenbosch hieroor gepraat, maar die lyn was baie swak. Ons kon nie alles hoor nie. So ons praat weer vandag met hom. Goeiemôre Abel.
Goeiemôre Suzan.
So ons het gesels op 'n stadium en gevra, jy weet, dit het 'n wat sal iemand soos Amerika maak van hierdie gebeure in die lig van die oorlog in Oekraïne en Suid-Afrika se standpunt hieroor?
Ja, dis 'n baie interessante vraag en ek dink, jy weet, 'n mens gaan verskillende antwoorde kry na aanleiding van die bril wat jy gaan opsit om te kyk na hierdie vlootoefeninge. As jy byvoorbeeld 'n historiese bril opsit en 'n ideologiese bril, gaan jy een stel antwoorde kry wat waarskynlik vir jou gaan lei na baie noue bande tussen die ANC as regerende party en 'n verbintenis met Rusland. As jy 'n ekonomiese bril gaan opsit, gaan jy waarskynlik 'n ander stel antwoorde kry wat Amerika in spel gaan bring, omdat ons handelsbande met die VSA en met Europa baie sterk is en die vlootoefeninge iets wat indruis teen die realiteite wat 'n ekonomiese bril vir jou gaan belig. So hier is maar verskillende belange vanuit verskillende perspektiewe aan die orde.
Intussen het dit ook aan die lig gekom dat 'n hoëgeplaaste minister van Rusland binnekort die land sal besoek. Waar sal hierdie besoek gaan en weer eens wat gaan Amerika en ander lande dink?
Ja, dis 'n baie interessante besoek op hierdie stadium van die stand in die wêreld, wil ek amper sê, waar Rusland betrokke is in die Oekraïne en waar daar interessante nuwe ontwikkelinge geostrategies aan die orde is en ek dink lande hulle self toenemend meer positioneer in bepaalde blokke in en Suid-Afrika natuurlik wat 'n baie meer neutrale benadering probeer handhaaf, baie meer 'n ongebonde benadering probeer handhaaf en die beeld probeer voorhou dat ons dit met die VSA goed hou en dat ons dit ook met Rusland goed hou en dat ons die Russiese minister van buitelandse sake ontvang net soos ons die Amerikaanse minister van buitelandse sake ontvang het. Is dit volhoubaar? Ja, dis 'n debat om te hê. Gaan ons die minister van buitelandse sake van die Oekraïne met dieselfde gelaardigheid ontvang? Dis 'n oop vraag.
Baie dankie, dit was professor Abel Estreize van die fakulteit krygskunde aan Universiteit Stellenbosch. Sheba, die Bengaalse tier wat vroeër uit aanhouding ontsnap het in die Walkerville gebied hierso in die Valdriehoek is uitgesit. Die tier is gevind naby huise op die Abatorum plaas naby en die besluit is toe geneem om eerder die dier van kamp te maak. William Mokoena, wat die afgelope naweek deur die dier aangeval is, het intussen regshulp ingewin. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Zola Majavu, sê sy kliënt is oortuig van dat die eienaar van die tier nalatig was.
Well, the fact that the firstly I confirmed that I've been instructed by Mr. Mokoena to assist him in order to protect his rights, both in terms of criminal law and civil law, to the extent that whatever evidence that we might come across might confirm. Firstly, a criminal case was opened at the Klerksdorp SAPS, which is currently under investigation by the police. Depending on what they put before the prosecutor in terms of the contents of the docket, the prosecuting authority may then make a decision independently whether or not criminal charges could be laid against the owner, which would basically be arising from failure to comply with applicable bylaws and any other negligence-related cases. So that's a separate matter that I'm just watching. The other one where I am personally instructed to consider is litigating, filing a civil claim against the owner arising from negligence. It is called a delictual claim on the basis that the owner might have been negligent, and as a result of that negligence, this resulted in my client being injured and suffering damages. That's still a long way to go. It is a legally possible claim, which I am certainly pursuing. But at this stage, our priority is to make sure that he recovers. And once he is fit and back on his feet, figuratively and literally, then I'll take proper instructions from him. But yes, a civil suit is definitely possible, regardless of whether or not the said tiger has been euthanized.
En dit was advokaat Zola Majavu. Ons praat nou ook verder met Elise Parker, woordvoerder van Four Paws, oor hierdie gebeure. Goeiemiddag, Elise.
Middag daar.
Wat is julle reaksie op die uiteinde van die story met Sheba wat van kant gemaak is?
Susan, ons wil net eers sê dat ons werklik waar jammer is vir die mense wat seer gekry het en dat dit net weer eens vir ons die debat oopmaak van hoekom ons nie verder in Suid-Afrika die kommersiële teeling van grootkatte kan ondersteun nie. Ons is werklik waar bekommerd dat daar 'n toenemende aantal van hierdie voorvalle is. Verlede jaar was daar ook in Boksburg, maar dat die aanhouding van grootkatte so stiere, dit is besig om al hoe meer 'n probleem te word, 'n bedreiging te word en dan ook 'n gevaar te word vir mense, vir gemeenskappe, maar ook vir die diere hulself. So ja, werklik waar van ons kant af, jammer vir alles wat in hierdie geval gebeur het. Natuurlik van ons kant af, ons het verlede jaar ondersoek gedoen om te kyk hoe gaan dit met diere in aanhouding in Suid-Afrika. En toe op 'n hele klompie belangrike aanbevelings gekom wat ons wil maak in die regering, en dit is wat ons met hierdie debat ook weer na vore wil bring.
Gepraat van hierdie debat, dit plaas weer die fokus op die aanhouding van die groot katte, soos jy sê, hier in Suid-Afrika. Wat is die stand van die geveg daarteen op die stadium?
Susan, dis het breder kringloop, en ons het 'n petisie eindig hierdie breder kringloop wat ons begin het verlede jaar. Ons het reeds 150,000 Suid-Afrikaners wat met ons saamstem, dat ons hierdie breder kringloop van aanhouding van grootkatte en dan spesifiek dan nou leeu en tiere, dat ons dit moet beëindig. Ons het ook 71% mense wat ons gesteun het in 'n groot verslag wat ons uitgebring het oor hoeveel Suid-Afrikaners oor grootkatte in aanhouding. So ja, dit is 'n platform vir ons om nou vorentoe te gaan. Daar is op die oomblik wetgewing wat in 'n wit skrif vervat is, 'n tweede konsep witskrif waar die regering planne wil maak om die bestuur van ikoniese spesies soos leeu's om dit vorentoe te neem. Die wetgewing moet vanjaar nog bevestig word, en ja, ons het 'n voorlegging gemaak waarin ons gevra het, moenie net na die leeu's kyk in hierdie voorlegging nie, kyk ook na tiere, kyk ook na die ander groot katte wat in aanhouding is, sodat ons vorentoe werklik waar die kommersiële teeling en dan ook die uitbuiting van groot katte in Suid-Afrika soos leeu's en tiere kan beëindig. Internasionaal is daar ook 'n speelveld waarop ons probeer om 'n verskil te maak, en in Panama in November verlede jaar het ons ook 'n voorlegging gemaak om te kyk hoe kan ons internasionaal kyk na tierboerdery spesifiek, en hoe kan ons veral kyk na die wetstoepassing rondom die regulasies wat reeds volgens internasionale handelsooreenkomste reeds daar is, en hoe kan dit verbeter word en hoe kan Suid-Afrika vorentoe gaan om hierdie uitbuiting, maar ook definitief dan die teel van grootkatte te stop.
Baie dankie, dit was 'n woordvoerder van Four Paws, Elise Parker. Ons bly by omgewingsnuus. Ook mense is geskok oor karkasse van 'n vreemde inheemse spesies wat op strande in die Wes-Kaap uitspoel. Strandgangers op Van Riebeeck strand en Melkbosstrand het onlangs op die karkasse van 'n ertvark, vyfie, uistervark en skilpad afgekom. Ons praat met Dr. Smaragda Lou van die organisasie Ban Animal Trading of BAT. Goeiemiddag, Smaragda.
Goeiemiddag, Susan.
Eerstens jou indruk en mening oor die tier in Gauteng.
Ek weet nie wat om meer daaroor te sê nie. Ek meen hierdie hele aangeleentheid is net regtig, dit maak 'n mens eintlik naar. Dat sulke, jy weet, hierdie is pragtige diere, sulke edele diere. En dat hulle nou troeteldiere aangehou moet word in iemand se hart. Ek meen dit maak net glad nie sin nie. En ons moet die wetgewing aanspreek om hier dadelik gestop te kry.
Sê vir my, die diere wat uitgespoel het op die strande, weet ons al meer oor waar hulle vandaan kom?
Weet jy, ek het nog niks weer verder gesien, jy weet, om en nog niks verder kon uitvind oor waar presies hulle vandaan kom nie. Maar ek dink dit gaan moeilik wees omdat hulle gesmokkel word. Jy weet, ek is doodseker daarvan dat hierdie diere gesmokkel word. En dan gaan ons nie weet waar hulle vandaan gekom het en waantoe hulle op pad is nie, want dit is juist die hele idee oor smokkelery. Jy weet, laat 'n mens probeer alles jy probeer jou voetspore toemaak sodat niemand kan sien wat aangaan.
Praat van hierdie smokkelraai, jy weet hoe werk dit? Hoe gaan dit hierdie hawens daar en jy weet dit plaas ook die kollig op wat gebeur by hawens?
Weet jy, diere word baie min uitgevoer, wel, sal ons nou sê, wettig uitgevoer van havens af, want dit is 'n lang reis vir hulle, waar ook al hulle na toe moet gaan. Gewoonlik word hulle vervoer per vliegtuig, so dit gaan dan van die lughavens net baie makliker. So dat die feit dat hierdie diere nou by die havens uitspoel, jy weet, is regtig, dit wys net dat smokkelary selfs op die skepe gebeur, en dat dit duidelik baie maklik daar gebeur, want daar gaan nie mense wees, omdat hulle weet dat daar nie diere elke dag daar vandaan of uitgevoer word nie, gaan daar nie mense wees, inspekteurs wees om te kyk wat die diere, jy weet, is op die skip en so aan nie. So dit is 'n baie maklike manier om dan diere uit te smokkel.
Wat doen julle daaromtrent?
Weet jy, ons het nou al so baie probeer doen. Jy weet, ons sê altyd vir almal dat die wettige uitvoer van diere is, is nou vreeslike lawaai. Die wettige uitvoer van diere is regtig net 'n dekmantel vir die onwettige uitvoer van diere. Want daar is, jy weet, diere gaan uit met 'n permit, en maar as jy mooi na die permit kyk, bestaan nie adres waartoe hulle gaan nie. Jy weet, dis permitte word baie keer twee keer gebruik. 3000 voëls word op 'n slag uitgevoer, en hoe moet die inspekteurs by die lughawe nou weet wat se voël is, wat se voël? So ons het nou al 'n klomp verslae geskryf. Minister Baba Krisi het beloof dat sy 'n ondersoek gaan doen na haar departement oor wat hier aangaan. Dit het nooit gebeur nie. Wat hulle by ons wou gehad het, is waar ons inligting gekry. En ons het gesê, ons is baie gelukkig om die inligting te gee vir 'n onafhanklike ondersoeker. Wel, dit het ook nie gebeur nie. So, ek is nie doodseker presies wat dit is wat 'n mens moet doen nie, maar ons kan dit nie opbou nie, dis wat dit is.
Baie dankie, dit was Dr. Smaragda Lou van die organisasie BAT. Ons het gepraat oor zebravleis en 'n klomp ander kwessies, almal wat saamgestel oor alles waar ons berig het. Sandra van Durban wat sê, klaar die mense aan wat die draad geknip het, nou is 'n onskuldige dier doodgemaak. En dan Frida wat sê, ek het gerookte zebra carpaccio in Namibia geëet. Ek dink is noem met rookvleis, die beste nog. En dan is die nog terugvoer op die stemnotas, kom ons hoor gou.
Zebra is seker soos 'n perd en soos 'n donkie. Daar is al reeds mense wat lief is vir perdevleis en donkievleis. So as jy bereid is om dit te eet, as jy ook seker maar bereid om zebra te eet.
Ek is 'n boer en 'n Afrikaner en ek is trots op wat ek eet. Daar is beeste, skape, varke, alles. Maar daar is nie 'n wy wat ek 'n donkie of 'n perd se vleis sal eet nie. En een zebra laat my dink aan een donkie.
Zebra vleis is baie beter as volstruis vleis. Die zebra het een baie beter structuur en hy is baie gesonder. Dit is een lekker vleis. Dit is een lekker vleis. Hy is aangenaam.
Nog 'n luisteraar, Marita van die Kaap, wat sê, dis erg genoeg om donkievleis te eet. Nou wil jy ek moet 'n donkie in pyjamas eet. Ek dink dit gaan laf smaak. En Annelien het so 'n laaste gedagte wat sê, terwyl politieke figure nie beerkrag kry nie, sal daar nie 'n oplossing kom nie. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien de Wee, redakteur Marlene Fouché en ons produksieregisseur Dieter en Godfrey. Dankie dat jy saam geluister het en saam gesels het vanmiddag. My naam is Susan Paxton. Geniet jou middag.